ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นเช้าของวันที่4ในการเข้ามาปฏิบัติธรรมสำหรับคอร์สนี้ก็ตั้งชื่อคอร์สว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอริยมรรคจุดเริ่มต้นของวิปัสสนากรรมฐานทุกท่านก็คงได้ทราบแล้วก็คือเริ่มต้นที่สติปัฏฐาน4การมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติดูกายสักว่าเป็นกายอยู่เสมอๆให้เห็นว่ากายนั้นเป็นส่วนประกอบของรูปต่างๆของดินน้ำไฟลมเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นเวทนาเป็นเวทนาคือความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีหรืออทุกขมสุขก็ดีล้วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนดูจิตสักว่าเป็นจิตไม่ว่าจะเป็นจิตมีราคะก็เป็นจิตนั่นเองไม่ใช่เรามีราคะแต่เป็นจิตมันมีราคะหรือจิตไม่มีก็เป็นจิตนั่นแหละที่มันไม่มีราคะจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตมืดมัวหรือสว่างสวัยจิตที่หลงคิดโน่นนี่นั่นหรือจิตมีความรู้ก็เป็นสักว่าจิตนั่นเองซึ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนรวมถึงธรรมะไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีก็เป็นสักแต่ว่าธรรมะไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครมันก็เป็นของมันนั่นแหละอันนี้คือจุดเริ่มต้นของทางวิปัสสนาพอเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ต้องเติมองค์มรรคเข้าไปให้มากขึ้นเพื่อที่จะทำให้ดวงตาปัญญานั้นมีความชัดเจนสว่างไสวเพิ่มขึ้นจนสามารถเห็นอริยสัจ4นะซึ่งตัวที่จะทำให้เกิดธรรมจักขุทำให้เกิดญาณปัญญาก็คืออริยมรรคมีองค์8เริ่มต้นของฝ่ายสติปัฏฐานนี้มีองค์มรรค3มารวมกันนะเราก็ทำความเพียรสัมปชัญญะสติบ่อยๆนะทำสติปัฏฐาน4ต่อมาก็ทำความเพียรให้มากขึ้นด้วยหลักสัมมาปัฏฐานเพื่อให้จิตเป็นสมาธิมั่นคงตามอิทธิบาทต่อไปเมื่อจิตมีสมาธิตั้งมั่นก็เติมคุณธรรมต่างๆเข้ามาให้มันมีกำลังมากๆพวกบารมีต่างๆถ้ายังทำไม่ครบถ้วนอย่างไรก็ต้องทำเพิ่มเข้ามาเพราะการจะไปต่อเนี่ยถ้ากำลังจิตไม่ดีก็คงจะไปไม่รอดนะเหมือนกับเรามีความรู้นั่นความรู้นี่นิพพานเป็นของดีอย่างนู้นอย่างนี้ถ้ากำลังจิตไม่พอก็ไปไม่ได้นะก็ต้องเสริมคุณธรรมความดีทั้งหลายด้วยการทำทานรักษาศีลแล้วก็คุณธรรมอื่นๆก็ทำเติมเข้ามาให้มันเป็นอินทรีย์เป็นพละแล้วก็จะได้เจริญสมถวิปัสสนาให้เต็มที่เพื่อมุ่งหวังมรรคผลนิพพานกันต่อไปด้วยหลักโพชฌงค์นะถ้าทำเต็มที่แล้วก็เหลือแต่มรรคผลนิพพานเท่านั้นเองนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นคอร์สนี้ก็ตั้งไว้ให้ท่านได้รู้จักวิปัสสนาเริ่มต้นตรงไหนแล้วก็ที่เราเจริญวิปัสสนานั้นก็เพื่อที่จะนำไปละกิเลสการจะละกิเลสนั้นก็ไม่ใช่วิปัสสนาแล้วมันจะละกิเลสได้วิปัสสนาช่วยให้เราเห็นความจริงเท่านั้นเองแต่การจะละกิเลสได้มันต้องเห็นอริยสัจ4การจะเห็นอริยสัจ4จะต้องมีอริยมรรคมีองค์8ตัวที่ละกิเลสได้อย่างแท้จริงก็คืออริยมรรคมีองค์8เพียงแค่ขั้นวิปัสสนานี่ยังละกิเลสไม่ได้นะแม้เราจะเห็นความจริงรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาหลายท่านก็เห็นรูปเห็นนามอยู่แต่กิเลสก็เข้ามาเรื่อยกวนจิตใจเรื่อยตอนไม่มีกิเลสก็ดูเหมือนเป็นคนมีปัญญารู้โน่นรู้นี่เยอะแยะเหมือนจะบรรลุทีเดียวแต่พอมีกิเลสเข้ามาก็เหมือนกับคนปฏิบัติไม่เป็นนะ อย่างนี้ฉะนั้นคนปฏิบัติตอนที่ยังไม่มีอริยมรรคมารวมกันจึงรู้สึกว่าขึ้นขึ้นลงลงบางคราวก็เหมือนจะบรรลุเลยรู้นั่นรู้นี่เห็นโน่นเห็นนี่พูดจาก็เป็นธรรมะธรรมโมไปหมดแต่บางทีพอขาดสติบ้างขาดสมาธิกิเลสเข้ามาครอบงำก็ดูเหมือนปฏิบัติไม่เป็นเลยบางวันก็ขยันมากปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนบางวันก็ขี้เกียจมากนอนจนน้ำลายยืดไปหมดนะบางวันก็เหมือนนิพพานอยู่ใกล้เกินจะเอื้อมแล้วจะเอื้อมถึงอยู่แล้วนะบางวันก็ดูเหมือนโอ้โหโน่นนิพพานอยู่ตรงไหนไม่รู้นะเรายืดยาดไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่ก็คิดไปอันนี้เรียกว่ามันขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเราก็คือการเจริญมรรคนั่นเองเจริญมรรคมาเพื่อทำอะไรก็เพื่อกำหนดรอบรู้ทุกข์ให้รู้ทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเราไม่เจริญมรรคไม่เจริญปัญญาศีลสมาธิให้มากๆทุกข์เราก็จะไม่อาจจะกำหนดรู้ได้ก็ต้องเจริญมรรคมาเจริญปัญญาเยอะๆเจริญศีลทำศีลให้บริสุทธิ์ให้มากๆรักษาศีลให้เยอะขึ้นสำรวมระวังให้มากขึ้นฝึกความเพียรทำสติทำสมาธิให้มากขึ้นเพื่อจะได้กำหนดรู้ทุกข์ได้ชัดเจนนะอย่างนี้นะอีกอันหนึ่งต่อมาก็เพื่อละสมุทัยละกิเลสปฏิบัตินี้ก็เพื่อรู้ทุกข์นะเพื่อละกิเลสไม่ใช่ปฏิบัติเอาโน่นเอานี่ปฏิบัติให้ได้นั่นให้ได้นี่เห็นโน่นเห็นนี่นะเห็นโน่นเห็นนี่แต่ไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาจึงไม่จำเป็นต้องเห็นผีหรือไม่เห็นผีเห็นโน่นเห็นนี่แสงสว่างเห็นวูบวูบวับวับเห็นไม่เห็นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะเห็นแล้วจะมีประโยชน์ก็คือเห็นทุกข์นั่นเองเห็นรูปมันเป็นของไม่เที่ยงเห็นนามมันเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยอย่างนี้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเห็นว่าเราจะต้องตายเป็นธรรมดาอย่างนี้มีประโยชน์จะได้ไปเอากิเลสออกไปที่ว่าไม่อยากจะตายนี่เอาออกไปซะเพราะตายมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่อยากจะตายนี่มันไม่มีผลอะไรมีแต่ทำให้เราเป็นทุกข์เปล่าๆห่วงเปล่าๆคนทั้งหลายเขาก็มาตามกรรมไปตามกรรมฉะนั้นเราไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกปล่อยเขาไปตามกรรมของเขาถ้าอยากจะช่วยเขาก็สอนให้เขาละความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีเขาไม่ได้เป็นไปตามที่เราเป็นห่วงหรือไม่ห่วงเขาเป็นไปตามกรรมฉะนั้นก็ต้องให้มันตรงอย่างนั้นเอาความห่วงใยของเราออกไปเพราะความห่วงใยของเรานี้มันทำให้เราเป็นทุกข์ห่วงใยลูกอย่างนี้ลูกก็ไม่เหมือนที่เราห่วงใยหรอกถ้าอยากให้เขาเป็นคนดีก็สอนให้เขารู้จักอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนถูกอันไหนผิดแนะนำเขาให้อ่านหนังสือหรือให้มาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นถ้าเขาจะมาหรือไม่มาอันนั้นเรื่องของเขาเราทำหน้าที่ของเราแล้วส่วนเรื่องห่วงเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาทั้งต่อตัวเขาและต่อตัวเราตัวเราก็จะเครียดจะเป็นทุกข์เขาก็ไม่สบายใจอีกอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้พวกเราจึงให้รู้จักอะไรเป็นอะไรจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องเจริญมรรคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์เพื่อละสมุทัยเพื่อจะได้กระทำให้แจ้งนิโรธคือความดับทุกข์คือความสงบความร่มเย็นนี่แหละที่มันไม่สงบเป็นเพราะกิเลสมันก่อกวนเป็นเพราะเราห่วงนั่นกังวลนี่กังวลกับร่างกายของตัวเองเดี๋ยวจะเจ็บจะป่วยบ้างอะไรบ้างถูกความแก่ถูกความตายครอบงำก็หาทางออกไม่ได้หมุนวนอยู่นะทางออกนั้นมีอยู่ทางออกประตูออกก็คืออริยมรรคมีองค์8เห็นให้ตรงซะว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายจิตมันไม่ตายหรอกเราไม่ได้เสียหายอะไรไปไหนเสียเฉพาะชีวิตร่างกายนี้ส่วนบุญและบาปเนี่ยตายแล้วมันก็ไม่ได้เสียไปไหนมันก็ตามเราไปฉะนั้นบาปนั้นอย่าไปทำบุญนั้นให้ทำเยอะๆนะถึงจะเสียเงินเสียทองก็ไม่เป็นไรอันนั้นมันเรื่องธรรมดานะส่วนบุญของเราเนี่ยทำไว้เยอะมากๆทำไว้เยอะๆถ้ามีความรู้แล้วมันก็สะดวกที่เราจะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องคือดำเนินชีวิตในมรรคนั่นเองเป็นการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องให้แสวงหาสิ่งที่ใครๆก็เอาของเราไปไม่ได้ก็คือบุญกุศลนั่นเองความฉลาดเนี่ยใครๆก็เอาของเราไปไม่ได้ให้เขามาตัดหัวเราทิ้งเราก็ยังฉลาดเหมือนเดิมเพราะความฉลาดไม่ได้อยู่ที่หัวสมอง ความฉลาดมันอยู่ที่จิตนะเขาตัดหัวสมองเราทิ้งเราก็เกิดใหม่เราก็ฉลาดเหมือนเดิมเลยนะบุญเนี่ยใครๆก็รักไปไม่ได้เอาไปไม่ได้ส่วนใหญ่พวกเรานี้ใช้ชีวิตไม่ถูกต้องก็หาแต่ของที่จะต้องหมดไปทิ้งไปหาแต่เงินหามาแล้วคนอื่นก็เอาไปใช้บ้างนะหามาแล้วมันก็หมดไปอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ให้เราได้รู้จักนะในเมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดเน้นองค์มรรคข้อสัมมาทิฏฐิหลังจากที่ท่านรู้จักการฝึกสติแล้วรู้จักการทำสมาธิแล้วรู้จักการเจริญปัญญาแล้วต่อไปก็เหลือแต่เอาสิ่งเหล่านั้นมารวมกันให้มันเต็มให้มันเป็นมรรคข้อใดที่ยังบกพร่องอยู่ยังขาดอยู่ก็เอามาเติมข้อใดที่มีแล้วก็รักษาไว้นะทำให้มันเยอะขึ้นอันไหนไม่มีบกพร่องก็เติมเข้าไปนะวันนี้ก็จะพูดเรื่องอริยมรรคองค์ต่อไปให้ฟังเมื่อวานนี้ก็พูดเน้นไปที่ข้อสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นหัวหน้าเขาเป็นตัวที่ต้องใช้เป็นประจำอยู่เสมอเพราะว่าตัวสัมมาทิฏฐินั้นจะไปช่วยสอดส่องมองดูว่าอันไหนมันผิดจะได้เอาออกอันไหนมันถูกจะได้เติมเข้ามานะสัมมาทิฏฐินั้นมีอยู่สองระดับขั้นด้วยกันพวกเราก็ต้องมีให้ครบถ้วนทั้งสองขั้นเบื้องต้นอย่างน้อยก็ต้องมีขั้นที่หนึ่งก็คือความรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมดีชั่วนั้นอยู่ที่กรรมเจริญหรือเสื่อมนั้นอยู่ที่กรรมเราไม่ดูว่าเราอายุเท่าไหร่เรามีเงินเยอะไหมเจริญก็เจริญที่กรรมดูกรรมของตนเองนะจะเหยียบย่ำซ้ำเติมตนเองให้ตกต่ำก็ตกต่ำที่กรรมนั่นเองเหยียบย่ำซ้ำเติมตนเองก็ความคิดนั่นแหละคำพูดนั่นแหละการกระทำนั่นแหละฉะนั้นคำพูดไหนที่พูดแล้วทำให้ตัวเองดูด้อยค่าลงไปก็อย่าไปพูดพูดนินทาชาวบ้านเขาเนี่ยพูดแล้วคุณค่าของตัวเองนี้ดูดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นเลยมีแต่ค่าของตัวเองลดต่ำลงเป็นคนด้อยค่าในสายตาตัวเองและผู้อื่นฉะนั้นพูดนินทาชาวบ้านไม่ต้องพูดพูดคำหยาบคายบ่นนี่ไม่ต้องพูดเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะถ้าบ่นแล้วมันแก้ไขปัญหาได้แก้ไขทุกข์แก้ไขเรื่องปัญหานั่นนี่ได้พวกเราทุกคนก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าทุกคนก็บ่นเป็นทั้งนั้นแต่ว่าการบ่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาเลิกบ่นนั่นแหละจึงจะแก้ปัญหาได้อย่างน้อยคือมันไม่ยุ่งไม่มีศัตรูนั่นแหละมันดีนะอันนี้ให้พวกเราได้พิจารณาดูให้เห็นให้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิในขั้นพื้นฐานเนี่ยขั้นพื้นฐานเนี่ยฟังดูเหมือนง่ายแต่ทำนี้ก็ยากเหมือนกันต้องอาศัยความเพียรกล้าหาญบากบั่นจึงจะทำได้คนไม่กล้าหาญมันก็แพ้ทั้งนั้นแหละไม่ได้แพ้ใครหรอกก็แพ้กิเลสของตัวเองแพ้ความอยากจะพูดอยากมีเพื่อนเขาเลวเราจะเป็นคนดีกลัวไม่มีเพื่อนกลัวมันเหงาก็ต้องเลวอย่างเขาจึงจะมีเพื่อนเนี่ยมันก็แค่แพ้กิเลสของตัวเองเท่านั้นแหละเหมือนพวกที่ไปเข้าสังคมดื่มสุราก็ดีอะไรก็ดีนะอย่างนี้ไปร้องคาราโอเกะก็ดีถ้าไม่ไปกับเขาเดี๋ยวจะไม่ได้เป็นเพื่อนเขาถ้าไม่เลวอย่างเขาเดี๋ยวจะไม่มีเพื่อนนี่อันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คล้ายๆกับว่ารู้สึกว่าสวรรค์พรหมโลกหรือนิพพานเนี่ยคนไม่มากเราจะเหงาเราก็ไปตกอบายซะดีกว่าเพื่อนเยอะดีอันนี้ก็โหไม่ไหวคิดอย่างนี้คิดได้ยังไงก็ไม่ทราบไม่รู้เอาสมองส่วนไหนคิดกันอันนี้คืออวิชชานั่นเองนะฉะนั้นพวกเราจึงต้องแก้ไขด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นตรงถูกต้องจะแก้ไขมิจฉาทิฏฐิออกไปได้จึงต้องเติมสัมมาทิฏฐิเข้าไปให้เต็มหัวใจเราเต็มจิตของเราต้องฟังแล้วก็เอาไปใส่ใจถ้าบางท่านฟังไม่มากแต่ใส่ได้เยอะก็ดีแล้วบางท่านฟังซะเยอะแต่ใส่เข้าไปได้หน่อยเดียวก็ต้องฟังอีกฟังแล้วก็ต้องเติมเข้าไปให้มันเต็มนั่นแหละให้มันสมบูรณ์ฉะนั้นสิ่งที่จะเหยียบย่ำซ้ำเติมตัวเราเนี่ยก็คือกรรมของเรานั่นเองคือความคิดของเรานั่นแหละคำพูดการกระทำสิ่งที่จะส่งเสริมเราให้สูงขึ้นเรานี่ก็คือจิตนั่นเองนะก็คือความคิดของเราคำพูดของเราการกระทำของเรานั่นเองสิ่งใดความคิดใดที่มันส่งเสริมจิตให้ดีขึ้น ก็คิดอันนั้นแหละพูดอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างนั้นอันไหนที่มันทำให้จิตใจเศร้าหมองเหยียบจิตตนเองจนต่ำลงมืดดำจนบางทีหลุดจากคนไปตกอบายก็เลิกทำเสียเพราะไม่มีใครที่จะทำร้ายเราเท่ากับกรรมที่เราทำนั่นแหละให้เราได้รู้จักอย่างนี้นะพอรู้จักแล้วก็แก้ไขโดยการงดเว้นการทำชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีนั่นเองงดเว้นทุจริตมาเจริญสุจริตนะสิ่งที่ผิดอย่างแน่นอนก็คือทุจริตทั้ง10อันนี้ทุกท่านคงทราบดีท่านไหนที่ยังจำได้ไม่หมดก็ไปหาหนังสือเปิดอ่านนั่นแหละมันผิดอย่างแน่นอนเลยให้ไปเห็นให้ตรงแล้วก็เลิกทำเสียมันมีโทษมีโทษกับตัวเรานั่นแหละขวางทางเราเองนั่นแหละเราจะเจริญก้าวหน้าถ้าไปทำพวกนั้นอยู่มันก็เตะตัดขาเราให้หัวทิ่มดีไม่ดีก็จะส่งเราตกอบายนั่นแหละอย่างนี้นะสิ่งที่ดีงามก็คือสุจริตก็มี10ประการเหมือนกันนี่สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเนี่ยต้องรู้เรื่องนี้เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าห้ามทำสิ่งใดแสดงว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีกับเราผู้ทำนั่นแหละพระพุทธเจ้าไม่ได้มาขัดลาภอะไรพวกเราหรอกพระพุทธเจ้ามาช่วยเมตตากรุณาพวกเราถ้าเราไปทำผิดมันก็ทุกข์เองพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเพราะว่ามันมีโทษกับคนผู้ทำถ้าพระองค์บอกว่าจงทำอะไรแสดงว่ามันมีประโยชน์แก่เราผู้ทำนั่นแหละจงให้ทานเนี่ยแสดงว่าทานมันมีประโยชน์แก่เราผู้ทำพระองค์จึงสอนให้ทำอย่างนั้นนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็สะดวกนะท่านใดที่มีศรัทธาดีอยู่แล้วนี่แหมดีมากก็ศึกษาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามนะครับต่อไปสัมมาทิฏฐิระดับที่2ก็คือระดับโลกุตระอันนี้ระดับสูงให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักหนทางให้ถึงความดับทุกข์ให้มันชัดเจนทุกข์นี้เอาไว้กำหนดรู้สิ่งต่างๆในโลกสังขารขันธ์5นี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนถ้ายังเห็นว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่อันนี้คือเห็นผิดจะต้องแก้ไขใส่ความเห็นถูกเข้าไปมันเป็นแต่รูปเป็นแต่นามเป็นแต่ของไม่เที่ยงเป็นแต่ของไม่ใช่ตัวตนเนี่ยให้ใส่เข้าไปนะเหตุเกิดทุกข์ก็คือตัณหาถ้าทำตามใจชอบทำตามใจอยากนี้มันจะทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้ฝืนความอยากอย่าไปคิดว่าได้ทำตามใจอยากได้กินตามใจชอบได้นอนตามสบายแล้วจะให้เกิดความสุขอย่างนั้นมันเห็นผิดละกิเลสนั่นแหละจึงจะทำให้ไม่ทุกข์ทำให้มีความสุขปลอดโปร่งให้สงบทำตามกิเลสนี้จะไม่มีวันสงบเลยมันเป็นอย่างนั้นต้องเห็นให้มันชัดแต่เดิมเราเห็นผิดนึกว่าได้ทำอะไรตามใจอยากตามใจชอบตามใจคิดได้ทุกอย่างตามใจคิดแล้วจะมีความสุขใครๆก็คิดอย่างนี้ทั้งนั้นแต่คนที่คิดอย่างนี้ก็ทุกทุกคนไปส่วนคนที่พ้นทุกเนี่ยเราก็ทราบอยู่ท่านไปอยู่ป่าอยู่ดงยากลำบากอยู่ใต้ต้นไม้พระพุทธเจ้าก็จากพระราชวังไปอยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในถ้ำอย่างนี้เป็นต้นจากการเสวยอาหารที่เสวยได้ตามใจชอบก็ไปบิณฑบาตนี่แหละคนจะพ้นทุกข์ต้องเป็นอย่างนี้นะเบื้องต้นเราต้องเห็นให้ตรงก่อนต้องเห็นให้ตรงแล้วก็ไปทำความเพียรให้สมบูรณ์ต่อไปถ้าลำพังความเห็นยังผิดอยู่ไปทำอะไรมันก็ผิดไปหมดอย่างนี้จึงต้องเห็นให้ตรงให้ถูกต้องอันนี้ยากแล้วเพราะคนเราโดยมากก็มักจะคิดว่าได้อะไรดั่งใจอยากได้อะไรตามใจชอบตามใจคิดมันน่าจะมีความสุขก็คิดอยู่อย่างนี้นี่มันผิดเพราะมันเห็นผิดก็เลยคิดผิดฉะนั้นพวกเราก็ต้องแก้ไขความเห็นอันนี้เสียเห็นว่าได้ทำตามใจชอบตามใจอยากตามใจคิดแล้วมีความสุขนี่แหละนี่แหละนะยิ่งคนเอาใจเราเยอะๆนั่นแหละมันจะทุกข์ทำไมมันทุกข์ล่ะเพราะเราก็จะชอบเขาพอชอบเขาเดี๋ยวเขาเป็นนั่นเป็นนี่ไปก็จะเป็นห่วงเขานะคนที่ถูกใจเรานั่นแหละมันจะก่อให้เราเป็นทุกข์คนที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเราเวลาเขาเป็นอะไรไปเราก็ไม่เห็นทุกข์อะไรเนี่ยแต่คนที่เรารักนั่นแหละจะทำให้เราเป็นทุกข์ทำไมมันทุกข์ล่ะก็เราไปรักเขาเราก็ห่วงเขาห่วงเขาจะเป็นนั่นห่วงเขาจะเป็นนี่วุ่นวายอยู่นี่นี่นั่นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากนี่เอง ป็นตัวก่อทุกข์ฉะนั้นพวกเราจะต้องไปเปลี่ยนความเห็นให้ตรงซะว่าถ้าอยากแล้วจะทุกข์นะรักเขาแล้วจะห่วงใยกังวลนะฉะนั้นต้องไปเอาความรักนี้ออกไปเสียจะได้ไม่โศกเพราะความโศกนั้นเกิดจากความรักถ้าไม่รักเราก็ไม่ต้องเป็นโศกเศร้าเสียอกเสียใจอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็เหมือนในโลกนี้คนที่เราไม่รักเขาตายไปตั้งเยอะตั้งแยะเราไม่เห็นเป็นอะไรเนี่ยพอคนรักเรายังไม่ตายเลยจะตายก่อนเขาแล้วลองคิดดูสิเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากฟ้าดินลงโทษหรือว่าเกิดจากความรักเขาห่วงใยกังวลเขาไม่อยากให้เขาตายอยากให้เขาไม่ตายเนี่ยมันเกิดจากตัวนี้แหละมันเกิดจากความอยากนี่แหละนะและความอยากอันนี้มันเกิดจากอวิชชาความไม่รู้พวกเราก็เลยต้องไปฝึกให้เกิดความรู้ให้เห็นตรงเห็นถูกต้องถ้าไม่อยากจะเป็นทุกข์ก็ต้องเอาความอยากนี้ออกไปทำลายความอยากสิ้นเสียจะได้ไม่ทุกข์อย่าไปแบกไว้อย่าไปยึดไปถือแม้กระทั่งร่างกายของเรานี้ก็อย่าไปถือมันอย่าไปรักมันให้รู้จักความเป็นจริงของร่างกายแล้วเอาความรักออกไปเอาความห่วงออกไปเอาความกลัวตายออกไปพอเอาความกลัวตายออกไปแล้วความกลัวตายก็รบกวนจิตใจเราไม่ได้อยู่ที่ไหนก็สบายแล้วตอนนี้ไปอยู่ป่าช้าก็ไม่มีความกลัวตายก็สบายไม่กลัวผีมาหักคออยู่ก็สบายแล้วนะอย่างนี้แต่ถ้ายังมีความกลัวอยู่ยังห่วงยังรักมันอยู่กังวลกับมันอยู่กลัวว่ามันจะตายอย่างนี้มันก็กวนใจเราอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ร่างกายกวนใจเราแต่ว่าความกลัวนั่นแหละมันกวนใจเราความรักความห่วงมันน่ะกวนใจเราไม่ใช่ลูกกวนใจเราแต่ความรักลูกน่ะกวนใจเราอยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้ลูกเหมือนที่เราคิดอยากให้เป็นอย่างคนนั้นอยากให้เป็นอย่างคนนี้นั่นแหละมันกวนใจเราเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นทุกท่านที่มีเรื่องกวนใจอยู่ให้ไปหาให้เจอนะว่ามันอยู่ตรงไหนบางท่านก็ว่าคนที่กวนใจดิฉันมากก็คืออาจารย์นี่แหละพูดไม่เว้นชาวบ้านชาวเมืองเขากวนมากเลยพวกกวนอยู่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะฮะก็เพราะอยากให้อาจารย์เอาอกเอาใจอย่างนู้นอย่างนี้นั่นแหละนะอยากให้พูดให้ถูกใจให้เหมือนที่ตัวเองคิดนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมตัวกวนนี่ไม่ใช่อาจารย์พูดหรอกแต่ว่าความอยากเนี่ยเห็นไหมมันกวนไปกวนมาอยู่นั่นนะฉะนั้นพวกเราให้รู้ให้ดีๆไปเอาตัวก่อกวนนี้ออกไปซะตัวก่อกวนก็คือความอยากความคาดหวังความติดข้องกิเลสทั้งหลายเนี่ยเอาออกไปถ้ายังเอาออกไม่ได้อย่างน้อยรู้ก่อนว่าใครมันก่อกวนเรากันแน่เป็นเขาหรือกิเลสก็กิเลสนั่นเองให้ได้ข้อสรุปเอาไว้ถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มีใครกวนเราได้เท่านี้แหละขนาดตายยังกวนใจเราไม่ได้เลยใครจะมากวนเราได้นะอย่างนี้ถ้ามีกิเลสแล้วไม่ตายก็ยังกวนเราได้ไม่มีความสุขหรอกถ้ายังมีกิเลสนี่เป็นอย่างนี้จึงต้องรู้จักทุกขนิโรธะคือความสิ้นกิเลสสิ้นตัณหาอุปทานนะทีนี้จะหมดกิเลสได้ก็ต้องมาเจริญมรรคไม่มีใครหมดกิเลสโดยการนั่งเฉยไม่มีใครหมดความขี้เกียจโดยการขี้เกียจแต่หมดความขี้เกียจโดยอริยมรรคมีองค์8มาเห็นให้ถูกต้องซะว่าความขี้เกียจนั้นไม่ได้ช่วยให้เราเจริญก้าวหน้าความขี้เกียจนั้นช่วยให้เราแก่ตายเฉยๆเป็นโมฆะบุรุษได้อยู่แต่ว่าจะทำให้เราเจริญก้าวหน้าได้ไหมความขี้เกียจนะเอาแค่ทางโลกยังไม่ได้เลยที่เราเรียนจบเพราะอะไรเรียนจบเพราะความขี้เกียจอย่างนั้นเลยชนะเลิศเลยความขี้เกียจเนี่ยไม่ใช่ที่เราเรียนจบก็เพราะขยันนั่นแหละแต่แน่นอนขี้เกียจมันก็แทรกมาบ้างแต่ว่าความขี้เกียจนั้นไม่ได้ช่วยอะไรนะตัวที่ช่วยให้เราเรียนจบมีงานทำมีความรู้เก่งอยู่ทุกวันนี้ก็คือความขยันนั่นเองการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันอะไรก็เช่นเดียวกันทั้งนั้นแหละที่จะเจริญก็ต้องเห็นถูกต้องแล้วก็ขยันหมั่นเพียรมีสตินั่นเองเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้คือมาเจริญมรรคอันนี้เป็นทางดำเนินของพวกเรานี่คือเรื่องสัมมาทิฏฐิมี2ขั้นตอนพวกเราก็อย่าลืมฟังไว้แล้วก็ไปพิจารณาไปประพฤติปฏิบัตินะก็คือดำเนินอยู่ในมรรคนั่นเองนะในเช้าวันนี้จะพูดองค์มรรคข้อที่2ให้ฟังก็คือสัมมาสังกัปโปหรือสัมมาสังกัปปะนะพอเห็นถูกก็ต ้องคิดให้ถูกต้องโดยปกติแล้วถ้าเราเห็นถูกความคิดก็จะถูกตามไปด้วยโดยธรรมชาติแต่พวกเราโดยมากพอฟังแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นถูกเต็มร้อยเลยเห็นถูกก็ฟังก็ได้มาหน่อยหนึ่งฉะนั้นก็ต้องช่วยคิดด้วยจะได้เห็นถูกเพิ่มขึ้นเพราะว่าความเห็นถูกต้องกับความคิดที่ถูกต้องนี้เป็นฝ่ายปัญญาถ้าอยากจะดูว่าตัวเองมีปัญญาเยอะหรือไม่ก็ดูว่าเห็นตรงถูกต้องไหมนะกับคิดถูกต้องไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเลยจัดเป็นชุดปัญญาเรียกว่าปัญญาขันธ์นะอย่างนี้ท่านฟังเรื่องสัมมาทิฏฐิไปบ้างแล้วถ้าอยากรู้ว่าตัวเองมีปัญญาเยอะไหมก็ตรวจสอบดูกับอันนั้นตรวจสอบดูกับสัมมาทิฏฐินั่นแหละถ้าเห็นตรงถูกต้องตามที่ผมพูดไปให้ฟังแล้วอันนั้นเรียกว่ามีปัญญาบ้างแล้วถ้าเห็นครบถ้วนทั้งหมดก็เรียกว่ามีปัญญาชัดเจนตาดีแล้วนะคนที่มีสัมมาทิฏฐิครบสมบูรณ์ทั้งด้านโลกิยะทั้งด้านโลกุตระคือเห็นเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมชัดเจนดีชั่วถูกผิดชัดเจนทั้งเห็นอริยสัจด้วยก็จะได้เป็นพระโสดาบันต่อไปก็เหลือแต่ทําจิตต่อสัจจะให้ครบสมบูรณ์จนเต็มถ้าครบสมบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์จบแล้วเท่านั้นแหละนะอันนี้ต่อไปข้อที่2ก็คือสัมมาสังกัปปะคือความคิดถูกต้องความดําริถูกต้องความนึกในใจของเรานี้มันถูกต้องความโน้มเอียงทางใจว่าเราจะคิดไปทางไหนนะไปทางไหนมันจึงจะถูกต้องที่ถูกต้องนั้นมีอยู่3ความคิดด้วยกันก็คือ1เนกขัมมะสังกัปปะความคิดที่จะก้าวออกมาจากกามคุณออกมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสออกมาจากความสะดวกสบายออกมาจากความสุขทางโลกโลกที่เรามีออกจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีในโลกใบนี้รวมกระทั่งออกมาจากร่างกายของเราด้วยเราไม่หวังพึ่งร่างกายแหละไม่หวังว่าร่างกายจะให้ความสุขแก่เราได้ไม่เอาตาไปให้มีความสุขแล้วไม่เอาหูไปฟังให้เกิดความสุขไม่กินนอนดื่มหรือว่าไม่คิดจะเอาเงินมาซื้อหาความสุขไม่คิดจะพูดคุยกับเพื่อนให้มันมีความสุขไม่คิดจะร้องเพลงให้มันมีความสุขโน่นนี่นั่นแหละไม่คิดเอาแหละคิดออกเรียกว่าเนกขัมมะสังกัปปะนี่คือความคิดที่ถูกต้อง2ก็เป็นอัพยาปาทะสังกัปปะคิดในทางไม่พยาบาทตรงข้ามกับความพยาบาทไม่มีความพยาบาทสิงหรือแทรกเข้าไปในความคิดใดๆทั้งสิ้นคือไม่มีศัตรูไม่มีความหวังร้ายอยู่ในความคิดเลยความคิดนี้ก็คือความคิดที่เต็มไปด้วยเมตตาดูสำรวจความคิดแล้วมีแต่หวังดีปรารถนาดีมีแต่เพื่อนแต่มิตรเต็มหัวสมองเลยเต็มความคิดเต็มหัวใจเลยไม่มีศัตรูแทรกเข้ามาสักคนไม่มีความหวังร้ายไม่มีขอให้มันตายให้มันพินาศจิบหายให้มันอ้วนจนพุงระเบิดไม่มีไม่มีความคิดเหล่านี้อยู่เลยอันนี้เรียกว่าอัพยาปาทะสังกัปปะคือคิดไม่มีพยาบาทเข้าไปเจือปนอยู่ในความคิดถ้าพูดโดยภาวะก็คือความเมตตานั่นเองความเป็นเพื่อนเป็นมิตรมีแต่หวังดีมีแต่ปรารถนาดีมีแต่หวังความเจริญอยู่ในใจของเราไม่ว่าเห็นใครก็ขอให้เขาเจริญขอให้เขารอดตายขอให้เขารุ่งเรืองก้าวหน้าขอให้บรรลุธรรมเห็นหน้าอาจารย์ก็โอ้ขอให้อาจารย์บรรลุธรรมเร็วๆแหมอย่างนี้นะไม่ใช่อาจารย์ใหม่แล้วขอให้มันตายไปไม่มีอย่างนี้ไม่มีนะนี่สำรวจความคิดถ้าเป็นคนมีปัญญาจะคิดถูกต้องอย่างนี้ถ้าไม่มีปัญญามันก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งเราก็จะได้มาสำรวจพอสำรวจเห็นแล้วถ้ายังคิดผิดอยู่ก็ต้องทำความเพียรเพื่อละความคิดที่ผิดซะนะทำความเพียรเพื่อละมันอย่าไปคิดเยอะไอ้ความคิดไม่ดีต้องบอกตัวเองว่าคิดอย่างนี้มันล่มจมนะไปนิพพานไม่ได้นะมีศัตรูในเข้านิพพานไม่ได้ที่จะเข้านิพพานได้ต้องมีแต่มิตรเท่านั้นในหัวใจเรานะจะเอาศัตรูเข้าไปนิพพานด้วยไม่ได้นะมีศัตรูเพียบเลยหนีมันไปอยู่กับนิพพานก็แล้วกันเราอย่างนั้นมันไปไม่ได้ประตูนิพพานไม่เปิดแล้วอย่างนั้นปิดเงียบสนิทเลยนะจึงต้องรู้จักให้ดีเพราะว่าอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นประตูนิพพานเป็นประตูอมตะอยู่ในใจเรานี่เองนะประตูนิพพานจะถึงไม่ถึงอยู่ที่ใจเราเท่านั้นนะต้องมีครบ8อันนี้แหละนะตอนนี้มาพูดเรื่องฝ่ายปัญญาข้อสัมมาสังกัปปะมีเนกขัมมะสังกัปปะอัพยาปาทะสังกัปปะ ต่อไปข้อที่3ก็คืออวิหิงสาสังกัปปะดำริหรือคิดในทางไม่เบียดเบียนในความคิดนี้ไม่มีความเบียดเบียนแทรกอยู่สิงอยู่ไม่มีความเอารัดเอาเปรียบถือโอกาสว่าเราดีกว่าเขาเด่นกว่าเขามีอำนาจวาสนาเยอะกว่าเขาแล้วเอารัดเอาเปรียบใครไม่มีนะมีแต่คิดช่วยเหลือเท่านั้นมีแต่คิดว่าเรามีหัวสมองเยอะกว่าเขาเขาหัวสมองน้อยโง่กว่าเราจะช่วยเขายังไงบ้างเราเก่งกว่าจะช่วยเขายังไงบ้างเรามือยาวกว่าทำอย่างไรจะใช้มือที่ยาวกว่านี้ช่วยเหลือคนมือสั้นบ้างเนี่ยมีแต่ความคิดอย่างนี้ไม่มีความคิดเบียดเบียนว่าฉันมือยาวกว่าท่านสาวได้แกมือสั้นแกก็ไม่ได้เรื่องฉันก็ได้เยอะกว่าแกไปฉะนั้นแกก็ยอมรับสภาพไปเถอะแกไม่มีอย่างนั้นนะมีแต่คิดช่วยเหลือในความคิดมีแต่เรื่องพวกนี้นี่ก็คือลักษณะของความคิดที่ถูกต้องความไม่คิดเบียดเบียนอันนี้ก็ถ้าโดยภาวะก็คือความคิดกรุณาความคิดที่มีแต่ช่วยเหลือเห็นใครยากลำบากกว่าเราด้อยกว่าเราไม่เคยคิดจะเอาเปรียบเขาเลยคิดแต่จะช่วยเหลือเขาเห็นคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เฮ้เราขาดีกว่าเขาจะช่วยเหลือเขาอะไรได้บ้างถ้ายังช่วยไม่ได้ในแง่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเราก็ช่วยให้กำลังใจเขาช่วยพูดให้ดีช่วยให้กำลังใจให้เขามีกำลังใจลุกขึ้นต่อสู้อย่างนี้เป็นต้นที่จะไปคิดเบียดเบียนเขาอะไรเขาถือโอกาสว่าเราเก่งกว่าเราก็ได้เยอะกว่าเขาไม่มีเพราะว่าการได้เยอะกว่าเขานี้เราไปนิพพานไม่ได้นะมีเงินเยอะกว่าเขาอะไรกว่าเขามันก็ไปนิพพานไม่ได้สักคนหรอกแต่ถ้าคิดช่วยเหลือเขาเนี่ยคิดว่าเออเราจะช่วยเหลือเขาอะไรได้บ้างจากความคิดคำพูดการกระทำของเราที่อาจจะมีโอกาสมากกว่าเขาก็ดีมือยาวกว่าเขาก็ดีกำลังเยอะกว่าเขาก็ดีจะช่วยเขาอะไรได้บ้างนะโดยเฉพาะมนุษย์เรานี้เป็นภพภูมิที่เป็นสุคติภูมิถ้าเป็นสัตว์อบายนี่ก็เป็นอบายภูมิเราก็เหนือกว่าเขาทุกประตูทีเดียวนะเราก็คิดจะช่วยเอ๊ะจะช่วยหมายังไงไม่ให้มันเห่าเราเดี๋ยวมันจะเหนื่อยคอมันเอ๊ะจะทำยังไงดีเอ๊ะจะช่วยงูตัวนี้ยังไงดีมันวิ่งมาหน้าบ้านเราเนี่ยก็เอ๊ะจะช่วยมันให้ออกไปจากไม้จากอะไรคนอื่นเขาคนอื่นเขามาเห็นอาจจะตีมันได้เราจะช่วยมันยังไงดีจะไปพูดกับมันว่าเอ๊ะแกไปทางนั้นได้ยังไงก็ว่ากันไปก็แล้วแต่นะถ้าพูดกันไม่ได้เราจะทำยังไงดีให้มันรอดปลอดภัยอย่างนั้นอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้เรียกว่าเป็นคนมีความกรุณาคิดช่วยเหลืออยู่เสมออันนี้พูดถึงแบบภพภูมิเลยก็คือสรุปง่ายๆถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เราไม่ควรคิดเบียดเบียนเขาโดยประการทั้งปวงเพราะว่าเขาต่ำกว่าพวกเรามากเขาด้อยกว่าพวกเรามากทีนี้ในภพภูมิมนุษย์ด้วยกันเนี่ยพวกเราก็มีความสามารถเก่งกว่าคนอื่นหลายประการทีเดียวนะอย่างนี้บางท่านอาจจะเรียนจบถึงปริญญาอย่างนี้เป็นต้นคนที่เรียนไม่จบก็มีเยอะแยะนะเราไม่ต้องถือโอกาสที่เราเก่งกว่าเอาเปรียบเขาแต่เราจะช่วยเขาอะไรได้บ้างช่วยให้ความรู้คนโน้นคนนี้หรืออย่างไรแล้วแต่หรือเรามีสตังมีเงินเยอะพอสมควรคนนั้นช่วยตัวเองไม่ได้มีเงินน้อยกว่าเราหรือไม่มีสตังไม่มีเงินไม่มีข้าวกินเนี่ยเราพอจะช่วยเขาอะไรได้บ้างนี่คือความคิดเนี่ยต้องเป็นทํานองนี้จึงจะถูกต้องเรียกว่าคิดกรุณาช่วยเหลือในใจมีแต่ความคิดอย่างนี้ส่วนจะช่วยได้จริงไม่ได้จริงนั้นอีกเรื่องนึงเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวกํากับแล้วทุกคนมาตามกรรมไปตามกรรมแต่ความคิดของเราเนี่ยอย่าไปคิดเบียดเบียนใครให้คิดแต่ช่วยเหลือคิดกรุณานะเห็นอกเห็นใจกันดูแลกันอย่างนี้ทำตรงนี้นี่คือความคิดที่ถูกต้องถ้าคิดถูกมันก็จะไม่ทุกข์และพาไปนิพพานได้เพราะความคิดที่ถูกต้องนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของมรรคนั่นเองเป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นทุกท่านก็ต้องมาสำรวจความคิดอยู่ทุกวันทุกวันมีสติแล้วก็ลองสำรวจดูนะแล้วก็มีปัญญาสัมมาทิฏฐิจากการฟังนี่มาตรวจสอบดูความคิดเราเป็นอย่างไรบ้างถ้าวันวันมันคิดแต่จะเอาคิดแต่จะอยู่กับคนนั้นนานๆคิดอยู่จะอยู่กับบ้านนี้นานๆคิดจะเอานั่นคิดจะเอานี้อย่างนี้มันผิดผิดมันจะเป็นทุกข์มันจะเหนื่อยมันจะไปนิพพานไม่ได้ต้องคิดจะออกนะคิดจะออกจึงจะถูกต้องฉะนั้นอย่างพวกเรามาปฏิบัติธรรมที่นี่ ก็เหมือนกับการออกมาจากโลกออกมาจากบ้านที่ทำงานฉันก็หัดไว้ว่าต่อไปเราจะลองออกสัก1ชั่วโมงไม่ติดต่ออะไรในระหว่างนี้1ชั่วโมงปิดโทรศัพท์ไว้ใครจะเป็นจะตายก็ช่างมันเถอะนะเราหัดไว้วันละ1ชั่วโมงต่อมาเราก็เพิ่มเป็น2ชั่วโมงบ้างอะไรบ้างหรือมีโอกาสก็ออกมาจากบ้านสักคราวละ3วัน4วันเพราะว่าต่อไปท้ายสุดเราจะออกตลอดชีวิตเลยไม่ห่วงใครทั้งนั้นแหละนะอย่างนี้การห่วงใครกังวลกับใครนั้นไม่ได้ช่วยอะไรใครเลยเพราะตัณหาความห่วงกังวลนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราก็เป็นทุกข์ด้วยคนอื่นก็เป็นทุกข์ด้วยนะคนโดยมากเป็นทุกข์กันก็เพราะมีความคาดหวังลูกก็คาดหวังกับพ่อแม่พ่อแม่ก็คาดหวังกับลูกต่างคนต่างคาดหวังต่างคนต่างก็ทุกข์นั่นเองนะวิธีแก้ทุกข์ต้องใช้อริยมรรคฉะนั้นอย่าเป็นห่วงเขาอย่าเป็นห่วงคนนู้นคนนี้อะไรนะให้รู้จักคิดจะออกนะแน่นอนความห่วงนี่คือกิเลสอย่าไปยุ่งกับมันให้เรายุ่งกับการเจริญมรรคไม่ต้องมาถามว่าแล้วมันห่วงทำยังไงครับไม่ต้องถามห่วงให้ห่วงไปให้รู้ว่าเป็นกิเลสเราก็มาเจริญมรรคเจริญมรรคเต็มที่เดี๋ยวมันก็เลือกห่วงไปเองนะให้เราห่วงการเจริญมรรคห่วงการฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาฝึกสติทำสมาธิเจริญปัญญาทำกรรมฐานเนี่ยกิเลสมีเรื่องของมันมันต้องมีอยู่แล้วเพราะเรายังไม่มีมรรคเนี่ยยังฆ่ามันไม่ได้มันก็ต้องมาเรื่อยแต่อย่าไปสนใจมันให้เรารู้จักว่านั่นมันกิเลสเรามาเจริญมรรคไว้นี่ความคิดจะเอามีอยู่แล้วแต่อย่าไปเอาตามมันความคิดอยากจะร้องเพลงให้มันมีความสุขมีอยู่แล้วแต่อย่าไปร้องตามมันคาราโอเกะนี่อย่าไปร้องนะบางท่านนี่แก่แล้วก็ยังร้องคาราโอเกะอยู่เลยนะบางท่านมาพูดด้วยนะอาจารย์ดิฉันแก่แล้วยังมีความสุขอยู่นะคะทำไมมีความสุขครับคุณยายร้องคาราโอเกะทุกวันค่ะโหจะตายแล้วยังไม่สำนึกอีกนะอันนี้แทนที่จะมาสวดมนต์ไหว้พระยังร้องคาราโอเกะแถมมีหน้ามาโชว์ด้วยแสดงความโง่ของตัวเองยังไม่รู้เรื่องอีกฉะนั้นพวกเราอย่าไปอย่างนั้นฉะนั้นอย่าไปทำตัวฉลาดทั้งที่ตัวเองยังโง่อยู่เลยนะคนฉลาดอย่างแท้จริงก็มีแต่พระพุทธเจ้าและลูกศิษย์ของท่านเท่านั้นแหละฉะนั้นมาเรียนธรรมะซะนะมาเรียนฟังคนฉลาดที่ท่านไม่ทุกข์เนี่ยส่วนพวกเราก็ทุกข์กันทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วจะมาเชื่อกันเองหลอกกันเองไปทำไมก็ยังไม่ทราบฉะนั้นเลิกไปเลยนะที่คิดเอาเองนี่เลิกไปเลยเลิกให้หมดเราไปสวดเลยอริยมรรคมีองค์8มีอะไรบ้างเนี่ยสวดเอาสวดท่องจำไม่ได้ก็จดไปแล้วก็ท่องไว้ใส่ใจไปใส่ไม่เข้าครั้งที่1ก็ใส่ครั้งที่2ที่3ไปเรื่อยนี่อย่างนี้นี่คือสัมมาสังกัปปะข้อที่1ก็คือเนกขัมมะสังกัปปะคิดจะออกนี้ถูกต้องแล้วถ้าออกอย่างสูงสุดก็คือไม่เอาและโลกใบนี้ไม่เอาและหาเงินหาทองหาชื่อเสียงหาโน่นหานี่ที่จะเอาอะไรกับใครเพราะไปเอามันก็ต้องแย่งกับคนอื่นก็ต้องเห็นใจคนอื่นมันก็ต้องแย่งกันมันทะเลาะกันนี่ถ้าสูงสุดก็ไปบวชไปเลยนี่คือสูงสุดนะฮะอย่างท่านที่เป็นผู้หญิงก็ไม่ต้องไปแย่งอะไรกับใครแล้วก็ให้คนอื่นเข้าไปเราไปบวชเป็นแม่ชีอย่างนี้แต่ว่าถ้ายังไม่ถึงเวลานั้นเนื่องจากเราต้องดูแลคนโน้นคนนี้เพราะว่าไหนๆก็ได้มาแล้วอะไรแล้วนะตกอะไรมาแล้วนะก็ต้องคิดจะออกนะไม่ต้องออกจริงให้คิดฉะนั้นสัมมาสังกัปปะนี้ยังไม่ต้องทำจริงตอนทำจริงนี้ต้องใช้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้เกี่ยวกับด้านกายวาจาและการเลี้ยงชีวิตส่วนสัมมาสังกัปปะนี้เกี่ยวกับความคิดบางคนนี่พอคิดจะออกก็ออกไปเลยอันนี้ไปทำจริงนี้ไม่ได้ทำจริงนี้จะต้องดูคำพูดการกระทำและการใช้ชีวิตและสมาธิต่างๆพอถึงเวลาก่อนค่อยออกแต่ตอนเริ่มต้นให้คิดก็พอคิดเรียกว่าสังกัปปะคิดจะออกนะฉะนั้นทุกท่านก็อย่าลืมพากันหัดคิดไว้หากมีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็ต้องคิดจะออกอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ทีนี้พวกเราโดยมากสัมมาทิฏฐิก็ยังไม่เต็มบริบูรณ์ก็เลยต้องคิดช่วยด้วยคิดจะออกนะฮะถ้ารู้ธรรมะเพียงเล็กน้อยแต่วันๆก็คิดจะเอาแป๊บเดียวปัญญามันก็เสื่อมไปหมดเพราะว่าไอ้ความคิดจะเอามันเป็นกิเลสมันก็ไปถล่มปัญญาหายหมดเลยฉะนั้นปัญญาเรามีน้อยเราก็ต้องคิดจะออกช่วยไปด้วยปัญญาก็จะได้เพิ่มขึ้น ยิ่งคิดเห็นโทษของวัตถุสิ่งของต่างๆในโลกเยอะเท่าไหร่ปัญญาก็จะเยอะขึ้นฉะนั้นอย่าคิดที่จะหาความสุขโดยการมีเงินเยอะๆไม่มีใครได้รับความสุขเพราะมีเงินเยอะหรอกมันเป็นอย่างนั้นเราดูในโลกเขาก็ได้บางคนยิ่งมีมากมีเยอะธุรกิจหลายอย่างยิ่งหัวหมุนกันไปไม่ได้มีใครมีความสุขเพราะมีตำแหน่งสูงขึ้นหรอกตำแหน่งสูงขึ้นก็มีแต่มึนตึ๊บไปหมดนะอย่างนี้ทำนองนี้แต่เดิมเราสังเกตดูท่านรัฐมนตรีท่านอะไรก็ได้ก่อนจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยหัวท่านดำทีเดียวผมดำทีเดียวพอท่านเป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวปีเดียวเท่านั้นหัวท่านขาวจั่วเลยเนี่ยก็น่าเห็นใจท่านเหมือนกันแต่ก็ยกให้ท่านไปแล้วเดี๋ยวสักหน่อยท่านก็ตกกระป๋องแล้วนี่แต่เราอย่าไปคิดว่าเราจะได้รับความสุขจากการมีตำแหน่งสูงขึ้นอย่างนั้นถ้าจะได้รับความสุขถึงนิพพานอย่างแท้จริงหมดกิเลสโดยการคิดจะทิ้งเท่านั้นคิดจะออกส่วนจะได้ออกเมื่อไหร่ถึงเวลาเมื่อไหร่ชาติไหนก็ค่อยว่ากันชาตินี้ก็ค่อยๆ คิดไปวันละเล็กวันละน้อยค่อยๆทำไปวันละหน่อยอย่าไปห่วงใครให้ถือซะว่าเราตายจากโลกใบนี้ไปแล้วไม่มีใครรู้จักเราจัดการอะไรใครไม่ได้ลองสักหนึ่งชั่วโมงดูเหมือนเราตายไปจากโลกใบนี้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงดูสามชั่วโมงดูเป็นยังไงห้าวันดูเป็นยังไงบ้างเนี่ยอย่างนี้ก็ค่อยหัดคิดไปเรื่อยๆอย่าไปคิดหาความสุขจากกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี้ไม่เคยช่วยให้ใครไปนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกหนทางเอาไว้ว่าถ้าจะเข้าสู่อริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยจะต้องไม่ติดอยู่ในกามสุขันลิกานุโยคเราต้องคิดจะออกนะต้องเห็นอานิสงส์ในเนกขัมมะมันดีเริ่มต้นตั้งแต่ทำให้เราไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าเรามีเงินแล้วก็คิดว่าจะเอาเงินนี้ซื้อหาความสุขเดี๋ยวสักหน่อยมันจะเป็นทุกข์ถ้าเรามีเงินแล้วก็คิดจะทิ้งเงินอันนี้มันดีเพราะว่าเราจะได้เอาเงินนี้ไปจัดการสมมุติเรามีเงินเยอะเราก็รู้แล้วจะต้องทิ้งเงินนี้แต่เราไม่ทิ้งเป็นก้อนๆจะทิ้งเวลานี้จะทิ้งเท่าไหร่ดีเอาแล้วเอาไปทิ้งวัดนี้บริจาคนะไปหยอดตู้นี้หยอดไปเรื่อยทำบุญนะทำโน่นทำนี่ดูแลคนโน่นคนนี้พอถึงเวลาเอาเงินหมดพอดีตายซะเนี่ยอย่างนี้ไปเกิดใหม่เรียบร้อยสบายเลยนี่คนคิดจะทิ้งนี่มันดีมันสบายมันเตรียมการเอาไว้เหมือนท่านมีสามีท่านก็คิดเอาไว้แล้วว่าจะทิ้งสามีนะท่านก็เตรียมการเอาไว้เป็นอย่างดีเลยฉะนั้นสามีได้เงินมาท่านก็ยึดหมดเลยเพราะว่าท่านคิดจะทิ้งอยู่แล้วท่านไม่คิดจะเอาเขาไว้ตลอดเวลาไม่ได้คิดจะเอาเขาใช้ให้หาเงินให้ใช้ตลอดท่านก็เตรียมการไว้เลยว่าสักวันหนึ่งเขาต้องไปอย่างแน่นอนจะไปดีหรือไปไม่ดีก็ช่างเขาแต่ท่านเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นสามีได้เงินมาเท่าไหร่ท่านก็ยึดไว้หมดนะมีบ้านกี่หลังท่านก็เอาโอนมาเป็นชื่อท่านให้หมดมีรถกี่คันก็โอนมาหมดต่อไปพอเขาทิ้งไปโอ้สบายเลยบ้านก็เป็นของเรารถก็เป็นของเราขายมาทำบุญก็สบายเราไม่ห่วงใยกังวลดีซะอีกไม่มีตัวหารเนี่ยนี่สบายไปหมดนะคนคิดเป็นเนี่ยมันดีดีมากมีก็ไม่เป็นทุกข์หมดไปก็ไม่ทุกข์มีก็เอามาใช้หมดไปก็ไม่ทุกข์แต่พวกคิดจะเอาเนี่ยมีก็ห่วงกลัวมันหมดแล้วพอมันหมดก็ยิ่งทุกข์ไปอีกแถมตัวเองตายจากมันก็สั่นอยู่นั่นแหละก็มาตกอบายหมุนวนอยู่เนี่ยไม่มีช่วยให้ใครไปสวรรค์ไปพรหมโลกหรือไปนิพพานสักอย่างนึงฉะนั้นให้คิดจะออกนี่แหละดีแล้วถูกแล้วทุกท่านจึงหัดควรหัดคิดให้ไวๆคิดให้เป็นถึงเวลาจะจวนตัวขึ้นมาเช่นเวลาจะตายก็จะได้ทิ้งได้อย่างรวดเร็วจะได้อย่างน้อยก็ไปสวรรค์ถ้าสูงสุดก็ไปนิพพานถ้ายังไม่ถึงก็ไปสวรรค์ซะก่อนไปพรหมโลกซะก่อนแต่ถ้าห่วงใยกังวลกับเงินทองกับคนโน้นคนนี้นี่มีแต่ฉุดลงต่ำนะดูจากจิตใจของเราก็ได้ห่วงเงินห่วงทองห่วงหน้าที่ห่วงการงานห่วงคนนั้นคนนี้ใจสบายหรือไม่สบายไม่สบายนี้ก็ใจก็ตกต่ำแล้วแต่ถ้าไม่ห่วงนี่มันสบายมันปลอดโปร่งเรามีเงินเราไม่ห่วงเงินเอาไปทำบุญแหมรู้สึกใจมันลอยขึ้นเนี่ยอย่างนี้นี่มันดีอย่างนี้ให้เราได้รู้จักเนกขัมมะสังกัปปะความคิดจะทิ้งคิดจะออกจากกามคุณจนกระทั่งออกจากร่างกายของเรานี้ร่างกายของเราก็เป็นตัวแทนของโลกเอาโลกมาสร้างขึ้นมาเป็นเหมือนบ้านอาศัยของจิตอาศัยชั่วคราวเท่านั้นได้มาจากธาตุของพ่อแม่แล้วก็อาหาร ซากเป็ดซากไก่ซากปูซากปลาอัดๆเข้ามาก็เป็นรูปร่างเนี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องทิ้งไปอยากคิดหาความสุขจากการใช้ตาไปดูอยากคิดหาความสุขจากการใช้หูไปฟังให้คิดจะทิ้งมันตอนนี้มันยังใช้การได้ก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เอามาทำบุญพามันไปแขนมือนี่สามารถเป็นเหตุปัจจัยให้ทำบุญได้ถ้าเราแขนไม่ดีบางทีคิดจะทำบุญมันคิดได้แต่คิดไม่ทำไม่สำเร็จเพราะว่าไม่มีแขนช่วยไม่มีขาช่วยถ้ามีแขนช่วยขาช่วยหัวสมองช่วยคิดจะทำมันทำได้สำเร็จนี่มันดีอย่างนี้นะคิดจะทิ้งพอถึงเวลาก็จะได้ทิ้งมันได้มันเป็นของหมดคุณค่าราคาแล้วหรือว่าเราใช้มันมาจนพังและถึงเวลาก็ควรจะทิ้งมันเรียบร้อยแล้วนี่คือเนกขัมมะสังกัปปะนะเหมือนท่านทั้งหลายที่มายุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนี้มาวันแรกก็ต้องคิดจะกลับไว้ก่อนนะมันจึงจะดีงามถูกต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้กลับแล้วแต่มาวันแรกต้องคิดจะกลับว่าอ้าวเรามาเนี่ย4คืน5วันนะคิดจะกลับพอคิดจะกลับมันก็สะดวกแล้วเรามีเวลาไม่มากฉะนั้นต้องตั้งใจฟังธรรมต้องตั้งใจปฏิบัติเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตลอดเวลาต้องเงียบๆไว้ต้องรีบปฏิบัตินะอย่างนี้ทำนองนี้ถึงเวลาพรุ่งนี้เขาให้กลับเราก็จะได้ไม่เสียดายว่าโอ้เราได้อยู่มาแล้วก็ปฏิบัติมาตามสมควรแล้วเราคิดจะกลับตั้งแต่วันแรกพอถึงเวลาเราก็เขาเชิญกลับแล้วก็กลับตามสบายนะแต่ถ้าบางคนโอ้ยมาแล้วก็รักยุวพุทธมากเพราะว่านอนสบายอาหารก็ไม่ต้องทำเองเขาหาให้รักเขามากนะพอเขาให้กลับก็ไม่อยากจะกลับขออยู่ต่อได้ไหมคะไม่มีข้าวให้กินเปลืองข้าวสุกเขาจะอยู่ต่อไปเลยนี่มันก็จะทุกข์แล้วทีนี้เนี่ยทำนองนี้ก็เหมือนกับพวกเราอยากอยู่ที่นั่นตลอดไปที่นี่ตลอดไปพอเขาให้ออกก็โอ้ยทนไม่ไหวเป็นทุกข์พอจะถึงเวลาตายก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยมีแต่ห่วงใยกังวลแถมก็ตายเฉยๆอย่างนี้จะไม่ได้เรื่องฉะนั้นไปอยู่ที่ไหนให้เราคิดจะออกจากที่นั้นไว้พอถึงเวลาเราจะได้ออกอย่างสบายใจไปที่ทำงานก็คิดว่าจะออกเมื่อถึงเวลาเช่นเกษียณบ้างหรือก่อนหน้านั้นบ้างก็ตามสมควรพอถึงเกษียณเราก็ออกอย่างสบายใจก่อนหน้านั้นที่เราคิดว่าจะออกเราก็จะได้เตรียมการไว้อย่างถูกต้องเรามีเวลาพอสมควรก็พอจะเตรียมได้แต่ถ้าคนไม่คิดจะออกมันไม่ได้เตรียมพอถึงเวลาก็เหมือนหล่นตุ๊บมาเลยมันก็ลำบากเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นทุกท่านจึงควรคิดจะออกจากโลกใบนี้คิดจะออกจากความสะดวกสบายบ้านที่ดินทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่เพื่อจะไปตามกรรมของแต่ละคนต้องถึงเวลานั้นอย่างแน่นอนฉะนั้นลองดูถ้าไม่มีสามีเราจะอยู่ยังไงไม่มีเงินไม่มีความสะดวกสบายไม่มีใครสักคนให้เรารู้จักเราจะอยู่ยังไงนั่นแหละต้องรีบคิดไว้ตั้งแต่วันนี้พอถึงเวลานั้นเราก็จะได้ไปได้นะถ้ายิ่งมีอริยมรรคได้สมบูรณ์เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเราก็ไปนิพพานเลยสบายไม่ต้องห่วงคนนั้นคนนี้อีกต่อไปนะอย่างนี้ต่อไปข้อที่2ก็คืออัพพยาปาทะสังกัปปะความคิดความดำริในทางไม่พยาบาทไม่มีพยาบาทไม่มีความคิดแค้นเคืองหรือไม่มีศัตรูอยู่ในหัวใจเราเลยนะถ้าใครยังมีศัตรูอยู่ยังมีไอ้หมอนั่นที่มันเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราอยู่มันทำร้ายเราอยู่อันนี้คือความคิดมันประกอบไปด้วยพยาบาทมันคาอยู่ในใจของเราแสดงออกมาว่ามีคนเป็นศัตรูความจริงไม่มีใครเป็นศัตรูเราสักคนศัตรูเราที่แท้จริงก็คือกิเลสนั่นแหละและกิเลสมันก็โผล่หน้ามาเห็นในความคิดแล้วถ้าเราไม่รู้จักแล้วไม่เอามันออกมันก็คาค้างอยู่งั้นน่ะนะพวกเราจึงต้องรู้จักถ้ายังมีศัตรูอยู่แสดงว่ายังมีกิเลสกิเลสมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาจนเป็นความคิดให้เห็นว่าไอ้หมอนี่มันทำร้ายเราอย่างนั้นอย่างนี้มาด่าเราหรือบางทีมันไปสนิทกับคนที่เราไม่ชอบเราก็เป็นศัตรูกับมันแหละนะอย่างนี้ทำนองนี้มันทำร้ายประเทศเราทำร้ายโลกของเราก็เป็นศัตรูกับเขาแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือพยาบาทคือความคิดพยาบาทมีคนเป็นศัตรูมีคนที่มาทำร้ายเราความจริงไม่มีความจริงคนที่ทำร้ายจิตใจ ได้ก็คือกิเลสเท่านั้นแหละนอกนั้นไม่มีให้เราได้ชัดเจนอย่างนี้ทีนี้มรรคนี้เป็นคู่มือในการฆ่ากิเลสก็ต้องคิดให้ถูกต้องแล้วทีนี้ต้องคิดเป็นอัพยาปาทสังกัปปะคิดในทางไม่มีพยาบาทนะคือมีแต่เมตตามีแต่ความหวังดีปรารถนาดีมองไปทางไหนมีแต่เพื่อนที่ด่าเราก็เป็นเพื่อนที่ไม่ด่าเราก็เป็นเพื่อนที่ด่าเราเราก็หวังดีขอให้เขาเจริญก้าวหน้าที่ไม่ด่าเราก็หวังดีขอให้เขาเจริญก้าวหน้าขอให้มีความสุขพ้นทุกทุกคนอย่ามีเวรมีภัยอย่าได้เบียดเบียนต่อกันและกันเลยเนี่ยอันนี้ทำลองนี้เนี่ยอันนี้ฉะนั้นให้พวกเราได้สวดตามบทแผ่เมตตานั่นแหละถูกแล้วแต่ใจของเราต้องเป็นอย่างนั้นด้วยนะหลายท่านก็สวดเป็นประจำนะแต่ใจไม่ค่อยไปด้วยเช่นว่าท่านก็สวดนะสัพเพสัตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั้งหมดทั้งปวงเลยนะที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิดยกเว้นไอ้คนข้างหน้านี้เพราะว่าไอ้คนข้างหน้านี้เวลาเราก้มกราบพระเราจะเห็นแต่ตูดมันมันตูดโตมากไม่เห็นพระสักทีเห็นเมื่อไหร่ก็ตูดมันโอ้ยหาเอ้ยเนี่ยเราก็คิดอยู่นี่อย่างนี้ถ้าไอ้หมอนี่มันตายไปเราคงจะสงบสุขแล้วก็คิดไปอย่างนั้นนะคิดอย่างนี้ผิดนะผิดแน่นอนเลยไปนิพพานไม่ได้หรอกอย่างนี้ฉะนั้นต้องคิดเมตตาหวังดีกับทุกคนนั่นแหละจึงถูกต้องถูกมันอยู่ในใจของเราถูกนี่มันจะผลถูกถ้าผิดมันก็ไม่ผลทุกมันก็เป็นทุกนั่นแหละผิดนะอย่างนี้ทำนองนี้ให้คิดมีเมตตาทีนี้เราจะปลูกความเมตตาหรือคิดความเมตตาได้เราก็ต้องมีธรรมะอย่างน้อย2 อย่างเป็นพื้นก่อนธรรมะ2 อย่างนั้นอย่างที่1ก็คือจะต้องไม่โกรธข้อที่2ก็คือจะต้องอดทนได้ถ้าเราไม่โกรธคนนั้นและทนต่อคนนั้นได้เราก็จะเมตตาต่อคนนั้นได้อย่างเช่นถ้าท่านจะเมตตากับผมนี่อาจารย์สุภีนี่ท่านจะต้องไม่โกรธผมก่อนไม่โกรธแถมไม่โกรธแล้วอดทนผมได้ด้วยผมจะนิสัยยังไงท่านก็ทนได้เชิญทำตามสบายเลยอาจารย์ดิฉันทนได้เนี่ยสีทนได้ถ้าทนได้อย่างนี้เจริญเมตตาได้แล้วเออขอให้อาจารย์เจริญนะอันนี้ทำได้แต่ถ้าปุ๊บขึ้นมาโกรธกันซะก่อนแล้วอันนี้เจริญไม่ขึ้นหรือว่าเราทนนิสัยไม่ได้อย่ามาทำอย่างนี้นะเดี๋ยวทนไม่ได้นะอันนี้ก็เจริญเมตตาไม่ขึ้นฉะนั้นทุกท่านต้องมีอย่างน้อย2 อย่างไม่ว่าจะเจอใครก็ตามจะต้องไม่โกรธและก็จะต้องทนเขาให้ได้เช่นเจริญเมตตากับสามีเจริญขึ้นมั้ยครับเนี่ยบางท่านรู้สึกว่าเจริญลงรู้สึกว่าอยากให้มันตายไวขึ้นแล้วตอนนี้เนี่ยมันลำบากแล้วที่เป็นอย่างนั้นเป็นเพราะว่าเราโกรธเขาและเราทนเขาไม่ได้นั่นเองฉะนั้นต้องไปฝึกใหม่ฝึกไม่โกรธกับอดทนให้ได้ทีนี้จะไม่โกรธกับทนได้เนี่ยมันก็ต้องมีวิธีอยู่หลักการของทางธรรมะท่านก็มีหลักการอยู่ว่าเราจะละอะไรได้เราต้องเห็นโทษของสิ่งนั้นเราจะมีสิ่งใดจะเจริญสิ่งใดได้เราต้องเห็นคุณเห็นอานิสงส์ของสิ่งนั้นอันนี้คือหลักการฉะนั้นการจะไม่โกรธได้จะเอาความโกรธออกได้เราต้องเห็นโทษของความโกรธก็ฉะนั้นท่านไหนยังโกรธเป็นอยู่ก็ต้องไปพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธความโกรธมีโทษเยอะไหมครับมีเยอะมีอะไรบ้างโอ้โกรธแล้วทำให้ใจเร่าร้อนโกรธแล้วคนที่เคยดูแลกันอยู่ดีๆเคยเป็นเพื่อนกันก็ด่ากันทะเลาะกันอะไรกันอย่างนั้นอย่างนี้นั่นบ้านแตกแสลกขาดก็เป็นเพราะความโกรธไม่พอใจนี่แหละจนโดนระเบิดใส่กันตูมตามฆ่ากันตายก็เพราะอะไรล่ะก็เพราะความโกรธนี่แหละฉะนั้นความโกรธนี่มีโทษมากเนี่ยเราพิจารณาความโกรธมันมีโทษอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าเห็นโทษของความโกรธในใจเราแล้วต่อไปเราก็จะไม่ชอบความโกรธเห็นความโกรธเป็นสิ่งไม่ดีต่อไปก็ทำความเพียรเพื่อละมันต่อไปขันติความอดทนนี่ดีไหมครับดีขันตินี่ความอดทนนี่ดีมากมีอานิสงส์เยอะแยะถ้าเป็นคนอดทนนี่มันก็ไม่มีเรื่องไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครใครด่ามาเราก็ทนได้ใครเป็นอะไรมาเราก็ทนได้ปฏิบัติธรรมยากลำบากก็ทนได้หิวก็ทนได้แดดออกก็ทนได้แม้มันดีทั้งนั้นเลยอันนี้มีอานิสงส์เยอะแยะเห็นอานิสงส์เห็นคุณค่าของความอดทนเราก็ฝึกความอดทนซะเห็นโทษของความโกรธก็ละความโกรธอย่างนี้นะอันนี้ก็คือพื้นฐานของการฝึกความคิดที่ถูกต้องคือการเจริญเมตตาทุกท่านก็ควรหัดบ่อยๆค่อยๆทำไปวันละเล็กวันละน้อยนะ เดี๋ยวก็ทำได้เต็มสักวันหนึ่งนะตอนนี้ยังไม่เต็มไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆเติมไปให้รู้จักความคิดที่ถูกต้องถ้าผิดก็คือคิดว่าคนนั้นเขาทำร้ายเราเป็นศัตรูเราคิดแก้แค้นให้มันเจ็บป่วยตายอันนี้ผิดที่ถูกก็คือคิดเมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรไม่โกรธอดทนได้มีแต่หวังดีปรารถนาดีอย่างนี้นะแล้วก็แผ่เมตตาให้ได้ทุกคนอย่างนี้ก็เป็นความคิดที่ถูกต้องเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้นะต่อไปความคิดถูกต้องข้อที่3ก็คืออวิหิงสาสังกัปปะความคิดในทางไม่เบียดเบียนมีแต่คิดช่วยเหลือคิดกรุณาเขาคิดช่วยเหลือคนยากลำบากกว่าเราโดยเฉพาะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยไปหัดคิดอย่างนี้ก่อนก็ได้ไปหัดกับสัตว์ก็ได้นะสัตว์มันหัดง่ายอยู่แล้วนะมดแมลงอะไรต่างๆนี่เป็นนั่งมองดูมันทำงานมันหาข้าวกินเนี่ยน่าสงสารไหมครับเป็นนั่งดูวิถีชีวิตมันสักนิดนึงดูแมงสาบก็ได้แมงสาบนะวิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวมุมห้องอ่ะแล้วก็ไปหาเศษข้าวแถวๆขยะมากินน่าสงสารไหมครับบางคนโอ้แค่คิดก็ขยแงแล้วอันนี้โง่อยู่เนี่ยมันแก้กิเลสไม่ได้สักตัวหรอกอย่างเงี้ยนะอันนี้มันต้องไปฝึกไปหัดบางคนแค่เห็นสัตว์ก็ขยะขยแงบ้างอะไรบ้างเขาไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนซะหน่อยอันนี้ก็คิดแต่เรื่องเบียดเบียนกันอะไรกันนะคิดแต่เรื่องไล่เขาหนีบ้างอะไรบ้างฉะนั้นต้องหัดพิจารณาอย่างเช่นแมงสาบเนี่ยนะแมงสาบมันก็อยู่ในมุมห้องเล็กๆก็ไม่ได้อยู่ทั่วบ้านเราซะหน่อยก็อยู่แถวนั้นแต่เวลาไปหาอาหารกินส่วนใหญ่ก็ไปหาตามเศษขยะนิดนึงอาหารก็นิดเดียวไม่ได้มารบกวนอาหารในจานเราอะไรมากมายเอาแค่ขยะเล็กๆน้อยๆเม็ดข้าวสักเม็ดนึงเท่านั้นเองถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วแมงสาบส่วนใหญ่เนี่ยแม่มันก็ไข่ทิ้งแล้วแม่มันก็หนีไปกลายเป็นแมงสาบกำพร้าอยู่พ่อแม่พี่น้องก็ไม่มีดูนั่นก็น่าสงสารนะรู้สึกว่าคงจะไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่ไม่มีเพื่อนไม่มีญาติมิตรพี่น้องไปทางไหนก็อันตรายเดี๋ยวจะโดนคนเหยียบเอาบ้างโดนไม้ตีบ้างโอ้น่าสงสารนะฟังดูแล้วเป็นไงครับน่าสงสารสงสารขึ้นบ้างหรือยังครับเนี่ยบางท่านโอ้ยังไม่ขึ้นเลยนี่คือใจมันแข็งกระด้างเกินไปก็ต้องไปฝึกนะคนเรามันต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจชาวบ้านชาวเมืองเขาบ้างถ้าไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจอย่างนี้ก็ใจหยาบแข็งกระด้างอันนี้จะยอมรับสัจธรรมไม่ได้ธรรมะมันเข้าไม่ได้ธรรมะมันเป็นของอ่อนโยนเป็นของทุกคนฉะนั้นจิตใจของเราก็ต้องอ่อนโยนนิ่มนวลจึงพร้อมจะรับธรรมะนะความจริงมันเป็นของทุกคนความตายนี่เป็นของทุกคนเป็นความจริงที่อ่อนน้อมนะใครจะหัวแข็งมันก็สู้ความตายไม่ได้หรอกเพราะความตายมันอ่อนโยนกว่าเยอะนะฉะนั้นพวกหัวแข็งมันตายหมดแหละพวกหัวอ่อนก็ตายหมดเหมือนกันแต่หัวอ่อนนี่มันดีมันยอมรับความจริงได้ยอมรับสัจธรรมได้ฉะนั้นพวกเราจึงต้องไปฝึกนะขัดกิเลสไว้เถอะนะอย่าไปแข็งกระด้างไม่ได้ช่วยอะไรใครหรอกรวมทั้งไม่ได้ช่วยให้เราไปถึงนิพพานด้วยดีไม่ดีจะไปทำร้ายเขาซะอีกนี่อันนี้ที่ถูกต้องต้องคิดช่วยเหลือนะอย่างนี้อย่าไปใส่ร้ายอย่าไปเบียดเบียนกันด้วยคำพูดด้วยท่อนไม้ด้วยก้อนดินต่างๆเห็นงูวิ่งมาเนี่ยก็ต้องเห็นอกเห็นใจกันมันวิ่งมาด้วยความยากลำบากมันอันตรายเยอะแยะอย่างพวกเราทั่วไปเห็นงูวิ่งมาแล้วก็อุ๊ยงูจะมากัดเราอันนี้เราก็พูดเกินไปคิดเกินไปเพราะในหัวคิดนี่มีแต่ความเบียดเบียนกันอะไรกันเป็นศัตรูกันนะแท้ที่จริงแล้วเราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับงูนั้นเช่นงูวิ่งมาเราก็ต้องถามเขาก่อนว่างูจะมากัดฉันไหมนะจึงค่อยตัดสินอะไรเป็นอะไรไม่ใช่ว่าเห็นปุ๊บก็อุ้ยมันจะมากัดเราฉะนั้นตีมันเลยเอาก้อนหินมาอย่างโน้นอย่างนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้เลยอันนี้มันก็โหดเกินไปแล้วนะเขาไม่ได้คิดจะมาทำร้ายเราเลยเรามีอาวุธยุทโธปกรณ์ยิงเขาจนล้มตายระเนระนาดไปเลยอันนี้มันก็แสดงว่าเราโหดร้ายมากจริงๆนะฉะนั้นจิตใจของเราทำด้วยอะไรยังไม่ทราบเลยนี่แหละเป็นอำนาจของกิเลสแหละที่ชักนำพวกเราอยู่ฉะนั้นพวกเราจึงต้องเอาธรรมะนั้นมาแก้เอาธรรมะมาแก้ไขกิเลสนั้นต้องเป็นคนมีเหตุผลนะโดยปกติสัตว์ก็ไม่เคยคิดจะทำร้ายคนก่อนอันนี้ไปศึกษาที่ไหนก็ทราบปกติสัตว์ก็แค่วิ่งไปหาที่นอนบ้าง
วิ่งไปหาคู่บ้างที่วางไข่บ้างไปหาอาหารบ้างแล้วมันก็อยู่ด้วยความหวาดกลัวกลัวคนจะทุบจะตีอย่างนั้นอย่างนี้เห็นหน้าคนมันก็กลัวทั้งนั้นแหละฉะนั้นที่มันกัดคนโดยความจริงก็คือมันแค่กลัวคนเท่านั้นเองนี่จริงๆมันเป็นอย่างนั้นถ้าศึกษาดูหรือว่าแค่มองดูก็พอเข้าใจแล้วนะอันนี้ทำนองนี้นี่พูดถึงด้านสัตว์พูดถึงด้านคนบ้างแม้แต่คนด้วยกันกับพวกเราเองก็มีคนยากลำบากกว่าเราคนไม่เก่งเท่าเราก็มีมากมายจึงไม่ควรที่จะคิดเบียดเบียนเขาควรคิดแต่ช่วยเหลือเขาถ้ามีลูกน้องก็คิดว่าคิดอย่างไรจะช่วยเขาให้เจริญงอกงามเติบโตขึ้นมาได้ทำอย่างไรลูกน้องเราจึงจะเก่งกว่าเรานะจึงจะใช้เวลาไม่เยอะเท่าเราเพราะพวกเรากว่าจะเก่งมาเท่านี้อาจจะใช้เวลา10ปีทำอย่างไรลูกน้องเราจะเก่งเท่าเราโดยใช้เวลาแค่2ปี3ปีจะช่วยเขาได้ยังไงได้บ้างเขาไม่เก่งเท่าเราเนี่ยนะอย่าไปคิดหาโอกาสว่าแม้เราเป็นเจ้านายก็ใช้มันซะจนตามใจเราอย่าไปคิดอย่างนั้นให้คิดแต่ช่วยเหลือจะช่วยเหลือเขาให้เจริญก้าวหน้าไวๆหรืออะไรก็คิดไปให้มันถูกก็แล้วกันนะเนี่ยคนที่มาขอทานก็ดีอะไรก็ดีก็ลองคิดดูนะอย่างนี้ทำนองนี้นี่แหละคือความคิดที่ถูกต้องอวิหิงสาสังกัปปะคิดในทางไม่เบียดเบียนคิดในทางกรุณาช่วยเหลือดูแลกันอะไรกันช่วยเหลือกันนะอย่างนี้ทำนองนี้อย่าไปเบียดเบียนอย่างนี้นะครับฉะนั้นในเช้าวันนี้พูดสัมมาสังกัปปะให้ฟังย่อๆชุดนี้ก็เป็นชุดเมตตาชุดปัญญานั่นเองชุดฝ่ายปัญญาปัญญาขันธ์ปัญญาก็มีอยู่สองคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะถ้าอยากจะดูว่าเรามีปัญญาไหมก็ดูที่ความเห็นเราว่าเห็นตรงตามหลักกรรมหลักผลของกรรมไหมดีชั่วอยู่ที่กรรมเห็นไหมถ้าไปเชื่อหมอดูหมอเดาอันนี้ก็โง่หมอดูก็โง่เราก็โง่ไปด้วยนะแต่ถ้าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอันนี้ถูกเรามีปัญญาบ้างแล้วนะเห็นทุกข์ไหมเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นของไม่เที่ยงไหมของไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเราเห็นไหมของไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราเราเห็นไหมเหตุเกิดทุกข์คือตัณหาเห็นหรือเปล่าความรักความอยากคาดหวังนี่มันทำให้ใจเป็นทุกข์ทำให้หนักอกหนักใจรู้หรือเปล่าลูกไม่ได้ทำให้เราหนักใจห่วงลูกเนี่ยทำให้เราหนักใจหนักอกอยู่ทุกวันนี้เห็นหรือเปล่าไม่ใช่มีลูกแล้วมันหนักอกหนักใจอุ้มลูกนี่มันหนักแขนแต่ว่าที่มันหนักใจคือมันห่วงความห่วงนั่นแหละกิเลสนั่นแหละเห็นหรือเปล่าถ้าไม่ห่วงมันคงจะเบาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นให้เรารู้จักหนทางที่จะทำให้ถึงความดับทุกข์เรารู้ไหมว่าคืออริยมรรคมีองค์8ให้ทานเนี่ยจะช่วยให้พ้นทุกข์รู้ไหมรักษาศีลเนี่ยช่วยให้พ้นทุกข์รู้หรือเปล่าเจริญภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยช่วยให้พ้นทุกข์รู้ไหมเจริญวิปัสสนาเนี่ยเจริญมรรคเนี่ยช่วยให้พ้นทุกข์รู้หรือเปล่าไม่ใช่มีคนหลอกว่าเออวิธีนี้จะดีช่วยให้พ้นทุกข์ก็ไปทำตามเขาสวดบทนี้จะทำให้พ้นทุกข์พ้นโศกก็ทำตามเขาอันนั้นครั้งอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ก็ทำตามเขาอยู่งั้นอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นคนเห็นผิดอยู่มิจฉาทิฏฐิอยู่นะอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นสิ่งต่างๆมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันเราไม่ต้องไปขลังไปศักดิ์สิทธิ์อย่างนู้นอย่างนี้หรอกให้มันพ้นทุกข์ก็พอแล้วนะใครจะขลังไม่ขลังมันก็ไม่เกินตายทุกคนหรอกให้เราได้ปฏิบัติตามอริยมรรคเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหากับความตายตายแล้วก็จะได้ไม่ทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันดีนะให้เราได้มุ่งตรงมาสู่อริยมรรคนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่ก็เป็นฝ่ายปัญญาอยากจะดูว่ามีปัญญาไหมก็ดูว่ามันคิดจะออกไหมมีเงินแล้วมีปัญญากับเงินไหมถ้ามีเงินแล้วมีปัญญาก็คือเห็นว่าเงินเป็นของใช้เป็นของต้องหมดไปเป็นธรรมดาเออเราจะทำยังไงดีนะให้เงินมันหมดเนี่ยคิดอย่างนี้นะถ้าพวกคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะให้เงินมันงอกขึ้นให้มันไม่รู้จักหมดพวกนั้นโง่นะส่วนพวกฉลาดก็คือทำยังไงดีนะเงินจะหมดคิดออกไหมครับเนี่ยนะคนฉลาดเขาคิดอย่างนี้เขาก็ต้องบริหารเอาไปบริจาคเท่านี้เอาไปทำบุญนี้ให้พ่อให้แม่นี่นะมีเงินเดือนสัก 10,000 เนี่ยทำยังไงดีนะมันจะหมดเอาละพ่อแม่ท่านเลี้ยงเราด้วยเรามาให้ท่านไปส่วนหนึ่งลูกอีกให้ไปส่วนหนึ่งนะหมดพอดีแหมอย่างนี้บริหารเป็นไหมครับอย่างนี้บางท่านทำไม่เป็น10,000เก็บอย่างเดียวนะ คิดแต่อย่างนี้จนจะตายอยู่แล้วยังไม่รู้เรื่องเลยยังทุกข์อยู่จนถึงทุกวันนี้แหละฉะนั้นอย่าไปทำอย่างนั้นเลยนะถ้าทำอย่างนั้นแล้วเราก็จะต้องคิดหาความสุขจากเงินเก็บเงินไว้แล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวมาแล้วก็ไม่มีความสุขแล้วก็ต้องเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศอีกแล้วเที่ยวไปแล้วก็ไม่มีความสุขก็เก็บเงินอีกแล้วเที่ยวต่างประเทศอีกแล้ววุ่นอยู่อย่างนั้นถ้าอยากจะมีความสุขมันไม่ยากขนาดนั้นหรอกเราเก็บเงินไว้สมมุติเราจะไปเที่ยวต่างประเทศไปฝรั่งเศสใช้เงิน 60,000 อย่างนี้ใช่มั้ยเราก็เก็บให้ครบ 60,000 เสร็จแล้วไม่ต้องไปวัดไปวัดไปวัดใช้เวลาประมาณ30นาทีก็ถึงวัดแล้วใกล้ๆบ้านนั่นแหละไม่ต้องไปไกลหรอกไปวัดเอา 60,000 นั้นถวายวัดไปเลยถวายวัดจะสร้างห้องน้ำอะไรก็ตามแต่สร้างไปเลย 60,000 ไปแค่1ชั่วโมงถวายวัดเรียบร้อยให้เขาสร้างเราไม่ต้องเสียเวลาไปฝรั่งเศสตั้งหลายวันเสียเงินไปตั้ง 60,000 อันนี้เราหมด 60,000 เหมือนกันดีกว่าด้วยเรามานั่งสมาธินึกถึงเงินที่เราไปถวายวัดยุบหนอพองหนอไปโอ้โหมีความสุขเอิบอิ่มนี่มันจะอิ่มเพราะเราเอาไปบริจาคเนี่ยแถมไม่ต้องเสียเวลาด้วยส่วนไปฝรั่งเศสไป 5-6 วันเสียเงิน 60,000 กลับมาลิ้นห้อยไม่ได้อะไรเลยมีแต่แห้งมาเท่านั้นแหละเป็นอย่างนี้ทุกคนแถมเอารูปมาอวดเขาด้วยนะว่าเนี่ยฉันไปมาถ่ายรูปโน่นนี่นั่นโง่ค้างอยู่นั้นทุกข์จะตายแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยนี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอยากมีความสุขอย่าไปเที่ยวเอาเงินไปบริจาคซะเนี่ยอย่างนี้ทานเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขเชื่อไหมอ้าวไม่เชื่อได้ไงพระพุทธเจ้าสอนนะก็ทานศีลภาวนาก็รู้อยู่แล้วนี่นะก็ท่องเอาสิคนเราฉะนั้นถ้าอยากเอิบอิ่มอยากพอเนี่ยให้เยอะๆนะไม่ใช่เที่ยวเยอะๆไม่ใช่กินเยอะๆนอนเยอะๆให้ทานเยอะๆเนี่ยจะรู้จักพอคนมีเงินเยอะมันไม่รู้จักพอหรอกนะมีเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักพอแต่ถ้าให้เยอะเนี่ยจะพอนะพอแล้วมันจะอิ่มมันจะเต็มได้พอมันอิ่มมันเต็มเราก็ทำสมาธิได้แล้วต่อไปถ้ามันไม่พอมันก็ต้องไปเที่ยวไปหากินหาอยู่ไปนอนมันก็ไม่ได้ทำสมาธิสักทีวิธีการจะให้มันพอคือบริจาคจะให้ทานฉะนั้นทุกท่านจึงต้องให้ทานให้ถึงเมื่อไหร่ให้จนมันพอนั่นแหละเมื่อไหร่มันจะพอเมื่อมันหมดไงมันหมดมันก็พอเองแหละถ้ามันไม่พอก็ให้ไปเรื่อยให้ไปเรื่อยจนมันพอถ้ามันพอมันก็จะไปทำสมาธินี่เขาเรียกว่าเนกขัมมะนะฉะนั้นให้หัดนะหัดจนเราทำได้นั่นแหละถ้ายังทำไม่ได้วันนี้ก็ต้องหัดไปเรื่อยทีละนิดทีละหน่อยทำไปเดี๋ยวมันก็ได้เองคนเราบางทีมันใหญ่ไปบางทีเรารับไม่ไหวก็เอาทีละน้อยก่อนค่อยๆไปนะเนี่ยเนกขัมมะสังกัปปะก็เป็นตัวพิจารณาว่าเรามีปัญญาไหมอัปยาปาทะสังกัปปะคิดเมตตาไหมนะอย่าไปคิดฉลาดถ้าอย่าไปนึกว่าตัวเองฉลาดถ้าเห็นคนอื่นเป็นศัตรูเนี่ยเห็นคนอื่นเป็นศัตรูถือว่าเราโง่เพราะว่าเราทำร้ายตัวเองคือความโกรธนี่มันทำร้ายจิตใจเราคิดจนตัวเองเป็นทุกข์นี่จะถือว่าตัวเองฉลาดอย่างนั้นมันไม่ได้ถือผิดเท่านั้นแหละคนฉลาดเขาจะคิดให้ตัวเองเป็นทุกข์ไหมไม่เขาก็ต้องคิดให้ตัวเองสบายคิดให้ใจปลอดโปร่งปฏิบัติธรรมได้สะดวกนั่นแหละมันถึงจะฉลาดต้องคิดเมตตานั่นแหละจึงจะฉลาดคิดกรุณานั่นแหละจึงฉลาดจึงมีปัญญาอย่างนี้นะครับสรุปว่าวันนี้ก็พูดสัมมาสังกัปปะให้ฟังทุกท่านก็อย่าลืมจำไว้แล้วก็ไปหัดฝึกกันอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายในเช้าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ